Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң ардактуу угарман, жекшемби 5 март күнкү Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттык уктуруубузда апта саясий аналитикалык рубрикасын сунуштайбыз. Ошондой эле адам жана базар, биз жана дин, миң санат рубрикалары да күтүп турат. Берүүбүздө адаттагыдай эле апта саясий аналитикалык рубрикасынан баштайбыз. Жума ичинде Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон орчундуу окуяларга кесиптешим Айданбек Акмат уулу кеңири токтолот.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Өрбек Текебаев камакка алынды. Орусия президенти Кыргызстанда кыска мөөнөттүк сапар менен болду. АКШда Трамптын командасына чабуул уланып жатат. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 27 февраль дүйшөмбү, Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери УКМК жана Ак Үйдүн алдында митинг өткөрүп, 26 февралда түнү кармалган Текебаевди бошотууну талап кылышты. 28 февраль шейшемби, Орусия президенти Владимир Путин Кыргызстанга кыска мөөнөттүк сапар менен келди. Ал Кыргызстан талап кылса, кантагы аскердик базадан ошол замат чыгып кетүүгө даярдыгын билдирди. 1 март шаршемби, Сапар Исаков президенттик аппараттын башчысы болуп дайындалды. Ал көп мезгил бою президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектеп, 31 январда президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары кызматына дайындалган эле. 2 март бейшемби, оппозициялык саясатчы Садыр Жапаров 25 мартта Кыргызстанга кайтып келерин билдирди. Мына ошол күнгө аны УКМК күйөө катары суракка чакырды. Жапаров ага барууга даярдыгын айтты. 3 март жума, КСДП фракциясы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевдин ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Бир катар коомдук уюмдар анын кызматтан кетишин талап кылып, нааразылык акцияларына да чыкканы белгилүү. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Президент Алмазбек Атамбаев менен Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин өткөн жылдан берки курч тиреши Текебаевди 26 февралда камакка алууга алып келди. 2010 жылдагы апрель инкылабынын лидерлери саналган Атамбаев менен Текебаевдин атаандаштыгы ошол инкылаптан кийин эле башталган. Анда Текебаевдин президенттик амбициясы мародерчулук жаңжалын козутуу менен басылган болчу. Президенттик шайлоодо Атамбаевдин жеңишинен кийин Текебаев өзүн тыйып, өзү айткандай, Атамбаевдин бийлигин чыңдоо, инкылапчыл эмес ата журт, республика партияларын жана алардын лидерлерин алсыратуу багытында иштеди. Бул багытта ийгиликтерге жетишти, бирок кесепети өзүнө катуу тийип калды. Өткөн жылы президент Атамбаевдин конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгеси эки ортого чок таштады. 31 августта эгемендик күнүндө президент Атамбаевдин убактылуу өкмөт жана Роза Отунбаеванын дарегине кордоого тете сөздөрү эки лидерди биротоло келишпис душманга айлантты. Анын айынан компроматтык согуш тутанып, Өрбек Текебаев, президент Атамбаев жана Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун Дастан заводуна таандык болгон, кезинде Максим Бакиев ээлик кылган жерди кантип алды сатты жасаганын жана башка шектүү иштерин удаама удаа жарыялай баштады. Камакка алынардан мурда Текебаев Кипрден Атамбаевдин байлыгы тууралуу маалымат алганын билдирген болчу.
Көптөгөн адамдар менен жолуктум. Кыргызстандагы кырдаалга кызыгып, маалыматтар кыйып болгон адамдар бар экен. Алар Атамбаевдин өзү айтып жүргөн байлыгы жөнүндө да анча мынча маалыматтарды билебиз дейт. Жана тапканга мүмкүнчүлүгүбүз бар дейт. Мен Атамбаевдин байлыгын официалдуу иликтер жүргүзгөндүгүмө байланыштуу, эгер ошондой маалымат таап калсаңар, мени менен бөлүшкүлө дедим. Алар эгер таап калса, сөзсүз түрдө мага жөнөтө турган болушту. Бирок мен эч маалымат айта элекмин. Маалымат алдым деп гана. Маалымат алып, аны тастыктап документтер түшкөндөн кийин коомчулукка жана генералдык прокуратурага сөзсүз түрдө берип турабыз.
Президент Атамбаев байлыктары тууралуу маалыматтардын чыгышынын алдын алып, 2007 жылы эле Демир жана Толубай банктарындагы эсебинде 1,700,000 доллары болгонун жарыялады. Бирок Кипрдеги офшордо президент Атамбаевдин кандай байлыгы, канча акчасы бардыгын тактап жарыялоого Текебаев үлгүргөн жок. Ал камакка алынаар алдында Венага сапарында да документ жана маалымат топтоп жүргөнү маалым болду. Атамекендин юристтери Талайкүл Токтокунова жана Канатбек Азиз 1-мартта маалымат жыйынын өткөрүп, ошол Текебаев тапкан айрым документтерди жарыялады. Ал Түркия атайын кызматынын президент Раджеп Тайып Эрдоганга даярдаган күнүмдүк маалымдамасы деп аталды. Анда кыйраган учактагы жүк президент Атамбаевга таандык экени жазылган, деди Токтокунова.
Ошол самолетто болгон жүк, сотовый телефондор, компьютерлер, изделиялар, электроникалар, акчалар, драгоценный металлдар жана таштар драгоценный. Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевга жана анын аялына тийишти.
Учак 16 январда Манас Ава майданына жакын жерде кыйрап, 39 кишинин өмүрүн алган, көптөгөн үйлөрдүн кыйроосуна алып келген. Президенттин маалымат кызматынын өкүлү Алмаз Үсөнов атамекендин юристтеринин маалыматын төгүнгө чыгарды. Бул жөн гана абсурд эмес, жана дагы бул жөн гана жалган эмес. Бул кылмыш жасагандыгы боюнча жалган билдирүү, ал үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралышы мүмкүн. Журналисттер алар тарабынан көрсөтүлгөн документтердин реалдуу экендигинен туура күмөн санашкан. Расын айтканда, Текебаевдин жардамчыларынын билдирүүсү Текебаевдин иши боюнча тергөөгө кыйыр басым жасоого багытталган, деди Алмаз Үсөнов. Президенттин маалымат кызматынын өкүлү кылмышы ачылышы мүмкүн дегендей эле жана юристтер өздөрү да өмүрү коркунучта экенин эскерткендей, алар Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Атамекендин дагы бир юристи Иса Арифжанов кыйраган учактагы жүк боюнча документтердин түп нускасы ишенимдүү колдо экенин, ал Өмүрбек Текебаевдин жана юристтердин өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч жаралса, жарыялана турганын билдирди. 1-марттагы юристтердин билдирүүсүнө Түркиянын Кыргызстандагы элчиси дагы жооп берди. Элчилик партия юристтери тараткан документтерди жасалма деп атады. Кыргызстан атайын кызматынын генералы Артур Медетбеков Түркиядан алынган документ жалган деген түрк элчилигинин сөзү менен чектелбей, расмий иликтөөгө алыныш керек дейт.
Текебаевдин адвокаты официалдуу түрдө коомчулукка кайрылып айтты, что ушул документтер ушактан келген, анда жазылып турат, ушу аралашкан деген фигуранттардын президенттигилери, башка кишилердин аттары жүрөт. Демек, укук коргоондорго буга реакция жасап, ал боюнча териштирүү иштерин жасаш керек. Жөн эле муну туура эмес деп бир элчилик айтып койсо, ошо туура эмес бойдон калбаш керек. Себеп деген элчиликтер президентке кеткен каттарды атайын кызматынан тиги премьер министр, анын жанында жакын кишилер да билет эмне экенин, мааниси бар экен.
16 февралда кыйраган учактагы жүк толугу менен Стамбулга барары айтылган болчу. Түркиянын өкүлү да Бишкекте аны ырастаган. Бирок учакка ээлик кылган АСТ компаниясы карама каршылыктуу маалымат берип, жүктүн Бишкекте калаарында билдирген эле. Азаттыктын кабарчысы учак кыйраган жерде от тутандыргыч же зажигалкаларга кыргызча нускамаларды тапкандан кийин 80 тоннага жакын жүктүн 2 тоннага жакыны Стамбулга барып, кайра Бишкекке алып келинмек деген маалыматты УКМКга таратууга аргасыз болгон эле. Урматтуу угармандар, силер Азаттык апта маалымат талдоо программасын угуштастар, программабызды улантабыз. Өмүрбек Текебаевдин камалышы саясий чөйрөнү жана парламентти чоң сыноого салды жана иргөөгө алды. Коррупцияга аралашпаган, артында калбыры жок саясатчылар Текебаевдин камалышын саясий куугунтук жана өч алуу деп атады. Бийлик менен кызматташуу, ал эмес мураскер болуп калууга үмүтү бар саясатчылар мыйзам чегинде болуш керек, сот чечет дегендей пикир менен чектелди. Маселен, президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген Темир Сариев президентти мыйзамдуулукту жана туруктуулукту сактоого чакырып, Текебаевдин ишинде саясий боек бар десе, Өмүрбек Бабанов камакка алууну ашыкча иш деп атады. Бакыт Төрөбаев болсо Текебаевга одоно чаралар көрүлүүдө, ал кырдаалды чыңалтат, деди. Камчыбек Ташиев камакка алууну одоно катачылык жана саясий куугунтук деп бааласа, Адахан Мадумаров мамлекеттик ишмерге жасалган куугунтук жана өч алуу, деди.
Текебаев бирөөгө жагабы, жакпайбы, ал мамлекеттик ишмер. Ал Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы. Ал бир канча Жогорку Кеңештин чакырылышынын депутаты. Азыр башта эми алар менен чогуу жүргөн менен, баардык нерсени чогуу жасашкан менен соңку кездерде расмий түрдө оппозициялык фракциянын төрагасы катарында дагы караш керек. Намыска келесиң да, намысыңа келесиң, эмнеге бир башка мамлекеттин жараны биздин очойгон партиянын төрагасын, фракциянын төрагасын ушундай деп койду деген сөздүн аркасы менен баягы бир чоң операция жасагандай болуп, аны ошол самолеттун колуна кишен салып, жөн эле кечирип коесуз деп эле барып, бизден сизге суроолорубуз бар эле, келип кетесизби десе, бара турган эле нерсе да бул.
Адахан Мадумаров Текебаевдин камалышын абийирсиздик кыргыз журтчулугуна, кыргыз саясатына урулган сокку деп кошумчалады. Лидеринин камалышы менен Атамекен фракциясынын мүчөлөрү да чоң сыноого туш болду. Өздөрү да тергөө астында жүргөн Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова, Каныбек Иманалиев, Садык Шерниязов жана Наталья Никитенколор митингтерде активдүүлүктү көрсөтсө, Айсулуу Мамашева, Бахадыр Сулайманов, Абдимуктар Маматов, Эмиль Токтошев, Сайдылла Нышановтор андайга батынган жок. Өмүрбек Текебаевдин ишинде юристтер белгилеген эң олуттуу жагдай анын буюм далилдери жок туруп камакка алынышы болуп жатат. Ал Рыкунова, Леонид Маевский сыяктуу шектүү адамдардын далилсиз көрсөтмөлөрүнүн негизинде камакка алынды. Берилди делген акча, андагы колдун изи, фото, видео далилдер жок. Ошондуктан бул саясий куугунтук жана өч алуу катары баалоого негиз берип жатат. Жогорку кеңеш бул маселелерди кабыргасынан кое албады, өз коллегасын коргойда албады. Ал эмес баарын иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүүгө да батынган жок. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптам маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Кыргызстанда Өмүрбек Текебаевдин кармалышы жараткан саясий жаңжал апогеине жетип, митингдер кызып жаткан күнү 28 февралда Орусия президенти Владимир Путин Кыргызстанга кыска мөөнөттүк сапар менен келип кетти. Ал Борбор Азия регионуна сапарын Казакстандан баштап, анан Тажикстанда болду, соңунда Кыргызстанга келди. 26 февралда Казакстанга келген Путин Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, ал эмес Чымбулакта лыжа тээп эс алганы кабарланды. 27 февралда эки президент расмий жолугушууларды өткөрдү. Ошол эле күнү Владимир Путин кечке жуук Тажикстанга келип, президент Эмомали Рахмон менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Орус жана тажик лидерлери саясий экономикалык кызматташууларды талкуулоодон сырткары тажик ооган чек арасын биргелешип коргоону макулдашты. Владимир Путин Борбор Азия регионундагы коопсуздукту сактоодо Тажикстандын ролу өзгөчө экенин белгилеп, тажик ооган чек арасын биргелешип кайтарууну күчөтүүнү макулдашылганын айтты.
Россия и Таджикистан разделяют озабоченности.
Орусия жана Таджикистан Ауганстанда ислам мамлекети сыяктуу террордук уюмдардын күчөшүнө тынчсыздануну тең бөлүшөт. Баңгизаттарын ташуу, чек ара аралык кылмыштарды кескин өсүүсүнө тынчсызданабыз. Мына ошого байланыштуу тажик ооган чек арасын коргоону активдештирүүнү, анын ичинде бул ишке Таджикстандагы Орусиянын аскерий базаларынын мүмкүнчүлүктөрүн тартууну макулдаштык.
Тажик президенти Эмомали Рахмон да Ауганстандагы кырдаалга өзгөчө көңүл бөлүнгөнүн белгиледи.
Мы уделили особое внимание ситуации в Афганистане и высказали общее мнение.
Биз Ауганстандагы кырдаалга өзгөчө көңүл бурдук. Бул кошуна өлкөдө коопсуздук жана тынчтыктын орношунун өтө маанилүү экенин биргелешип белгиледик. Эки тараптын аскердик жана аскердик техникалык кызматташууларды өнүктүрүүнү жактады. Биринчи кезекте Тажикстандын коопсуздугунун кызыкчылыгында жана регионалдык коопсуздукту камсыздоо максатында биздин куралдуу күчтөрдү модернизациялоону колдодук.
Орусиянын Тажикстанда 7000 аскери бар. Алар Душанбе, Куляп жана Кургантепе шаарларындагы аскердик базаларда турат. Владимир Путин 28 февралда Тажикстандан кийин Кыргызстанга келди. Ошол эле күнү ал Орусияга жөнөп кетти. Ошондуктан президент Алмазбек Атамбаев менде бир күн түнөбөйсүң дегендей таарынычын айтты. Бирок Владимир Путиндин Алмазбек Атамбаевга андан эскирээк жана тереңирээк таарынычы бар экенин эске салды. Ал кыргыз тарап Канттагы аскерий базанын чыгуусун талап кылса, ошол замат чыгып кетүүгө даярбыз деди. Президент Алмазбек Атамбаев өткөн жылы декабрдагы кеңири маалымат жыйынында Орусиянын базасы чыгып кетүүгө тийиш дегендей пикирди айткан эле. Бул орус тарапка катуу таасир этип, Орусиядагы кыргыз мигранттарына ошол кезде дароо кысымдар жасалган. Эми Путин Атамбаевдин ал сөзү эсте экенин бирлешкен маалымат жыйынында расмий түрдө эске салып, Кантка орус базасы кыргыз тараптын өтүнүчү менен жайгаштырылганын, ал Орусия үчүн да чыгаша экенин эскертти. Эки президенттин маалымат жыйынында Кыргызстандын ички саясатына байланыштуу да маанилүү билдирүү жасалды. Президент Атамбаев күзгү президенттик шайлоодон кийин саясатта калаарын айтты. Бул билдирүү өткөн жылы конституция эмне үчүн өзгөртүлдү? Анда өкмөт башчынын ыйгарым укуктары эмнеге бекемделди деген суроолорго жооп берип турат. Азаттыктан мурда айтылгандай, шайлоодон кийин Алмазбек Атамбаевдин өкмөт башына келиши күтүлөт. Буга парламентте бардык жагдай жана мүмкүнчүлүктөр бар. Маселе Атамбаевдин азыркыдай падышалык кылуу эмес, өкмөт башчы катары иштөөгө даярдыгында гана турат. Экинчи вариант боюнча саясатта кала берем деген Алмазбек Атамбаев Кыргызстанга Грузия вариантын даярдашы ыктымал. Белгилүү болгондой, Грузия кыялы партиясынын лидери олигарх Бидзина Иванишвили өкмөт башына өз адамын Георгий Кивирикашвилини алып келип, өзү көшөгө артында башкарып турат. Президенттикада Иванишвили 2013-жылы Георгий Маргилашвилини сүрөп, жеңишке жеткирген. Бирок шайлоодон кийин эки ортодо келишпестик пайда болгон. Грузияда президенттик шайлоодон кийин президенттин ыйгарым укуктары азайтылып, өкмөт башынын ыйгарым укуктары күчөтүлгөндүктөн Маргилашвилинин тескери кетиши Иванишвилиге көп зыян алып келген эмес. Ал Грузияда эң таасирлүү лидер катары кала берүүдө. КСДП тагыраак айтканда президент Алмазбек Атамбаев мураскерин атай элек. Сапар Исаковдун президенттик аппараттын башына келиши болсо, мураскер маселесинде интриганы ого бетер күчөттү. Жаш жана тажрыйбасы делип жаткан Исаков потенциалдуу мураскерлер сабында бекемделип калды. Урматтуу угармандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасы угуштастар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада дүйнөлүк саясатта Францияда президенттик шайлоо алдындагы саясий жаңжалдар, Америкада саясий күчтөр ортосундагы айыгышкан кармаштар көңүл чордонунда болду. Францияда май айында президенттик шайлоо болот. Өлкөдөгү борбор оңчул күчтөр өз талапкери катары Франсуа Фионду тандап алышкан. Мына ошол тандоо жасалып, чечим кабыл алынгандан кийин Фион депутат кезинде өз аялын, балдарын кызматкер катары жалдап алып, мамлекеттик казнадан 100 000 деген евролорду төлөгөн деп айыптоолор чыкты. Атайын иликтөөнүн алкагында 2 мартта анын үйү тинтүүгө дагы алынды. Шайлоо алдындагы мындай жаңжалдын айынан Фиондун рейтинги төмөндөп, келечеги тумандады. Фион ага жасалган чабуулду саясий өлтүрүү деп атап, бирок күрөштөн баш тартпасынын билдирип жатат. Фион орус президенти менен жакын адам катары сыпатталган. Орусияга жакындыгы же орус саясатчылары менен байланыштары үчүн АКШда президент Дональд Трамптын командасы да демократтардын катуу чабуулунда калууда. Орусиянын элчиси Сергей Кисляк менен кызматка киришүүсүнө чейин санкция маселесин сүйлөшкөн үчүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Майкл Флинн өткөн айда бир ай иштеп-иштебей кызматынан кеткен эле. Эми ошондой эле кырдаалга юстиция министри, башкы прокурор Джефф Сэшенс туш болууда. Ал өткөн айда Сенатта бул кызматка бекитилүү учурунда Орусия элчиси Сергей Кисляк менен жолугушуусун жашырып, айткан эмес деп айыпталып жатат. 2 мартта Сэшенс айыптоолорду толугу менен четке какты.
I never had meetings with Russian operatives or Russian intermediaries.
Трамптын компаниясына байланыштуу Орусиянын өкүлдөрү же ортомчулары менен мен эч качан жолуккан эмесмин. Мени Орус өкмөтүнүн кызыкчылыгында иштеген ортомчулар менен Трамптын адамдарынын ортосунда маалымат алмашкандар арасында болгон деген ойлор толугу менен жалган.
Бирок демократтар Сэшенс өткөн жылы орус элчиси менен 2 жолу жолугушуусун жашырган, ошондуктан кызматтан кетиш керек деп жатышат. Сэшенс демократтардын басымынын айынан өткөн жылдагы шайлоого Орусиянын кийлигишүүсүн иликтеген комиссиядан кетүүгө аргасыз болду. Бирок жаңжал тутанууда. Ошондуктан Сэшенс Майкл Флинн сыяктуу кызматынан кетпейби деген суроолор жаралууда. Белгилеп кете турган нерсе, Майкл Флиндин АКШдагы орус элчиси Сергей Кисляк менен жолугушуусунда президент Трамптын күйөө баласы жана кеңешчиси Джаред Кушнер да болгону маалым болууда. Ошондуктан Кушнердин да маселеси чыгып жатат. Президент Дональд Трамп өзү Джефф Сэшенси толук колдоорун билдирип, демократтардын чабуулун мастан издөө деп атады. Саясий күрөш курчу баратат. Урматтуу угармандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Кыргызстандын алгачкы теология факультети 1993 жылы Ош мамлекеттик университетинде ачылган. Азыркыга чейин ал факультетти 600 жакын улан кыздар бүтүрдү. Бирок факультеттин бүтүрүүчүлөрүнүн 10% гана диний тармакта кызмат кылууда. Ошондуктан диний чөйрөнү жөнгө салууга көмөк көрсөтөт делген теология факультеттеринин бүтүрүүчүлөрү эмне себептен дин тармагында эмгектенишпейт? Теология факультеттери экстремизмге жана терроризмге каршы идеологиялык күрөш жүргүзө алабы деген суроолор туулат. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев бул суроолорду Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы Самаган Мурзу Ибраимовка жана анын орун басары Фархат Көкчөгө узатты. Анда көңүлүңүздөрдү биз жана дин берүүсүнө бурсак.
Самаган Мырза, алгач факультетиңиздердин максаты, миссиясы жөнүндө айтып берсеңиз.
Ошол мемлекеттик университетинин теология факультети 23 жыл мурда курулганда негизги максаты ушул Кыргыз Республикасындагы жарандардын негизги бөлүгүн түзгөн мусулмандардын диний түшүнүгүн жогорулатуу жана негизинен калыптанып калган диндик түшүнүктү туура түшүндүрүү максатында ушу Түркия мамлекети менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы уюмдардын ортосундагы келишим негизинде түзүлгөн. Ошол мезгилдеги факультеттин курулушунун туура экендиги бүгүнкү күндө сезилип турат. Себеби дегенде ошондо биз факультетти ачуудагы негизги миссиябыз болгон ислам дининин Матруди жана Ханафи мазхабына тиешелүү байланыштуу динди үйрөтүү усулу бүгүнкү күндө ошол жана биз айтып аткан экстремизмге болсун, фундаментализмге болсун каршы бир туруктуу бир күч экендигин,
калкан
экендигин көргөзүп турат. Ошондуктан биздин миссиябыз, факультеттин маанилүүлүгү бүгүнкү күндө андан дагы сезилип турат деп ойлойм.
Макул, буну сиздер өзүңүздөр сезишиңиздер мүмкүн. Бирок мамлекет же болбосо коомчулук өзгөчө диний чөйрө сезип атабы?
Кылынып аткан иш аракеттерге карай турган болсок, буну сезилгендигин байкасак болот. Себеби дегенде ошол эле биздин мучаатыбыз менен болгон, казыяттарыбыз менен айрыкча Ош областынын, Ош шаарынын казыяттары менен болгон биргелти кылып аткан иш чараларыбыз, имамдардын курсунун биздин факультетте уюштурулушу жана биздин мугалимдердин сабак өтүшү, Кыргызстандын баардык булуң бурчуна барып семинарларды уюштурушу, тиешелүү органдар менен болгон биздин иш чараларыбыз, демек биздин факультеттеги окутулуп жаткан диний баалуулуктардын, диний түшүнүктөрдүн Кыргызстанга деги эле исламды түшүнүп жашагысы келген жарандар үчүн керектүү бир маалыматтар экендигин айгинеси ушул болуп турат да. Мындай ооз эки дагы айтылган сөздөр бар.
Мугалимдер бөлөк нерсе, бирок бүтүрүүчүлөрдүн абалы кандай? Бүтүрүүчүлөр эмне кылып атат?
Бул мүмкүн бул бир эле биздин факультетке эмес, деги эле башка факультеттердин да маселеси, бирок бул маселе бизде турат. Себеби дегенде мүмкүн кайсыл бир учурларда факультеттеги бүтүрүүчүлөрдүн сапаты мүмкүн жетишерлик деңгээлде болбогондур. Мүмкүн биз ошолорго кандайдыр бир деңгээлде аң сезим жагынан түшүнүү, ушул факультеттин маанилүүлүгүн түшүнө албагандырбыз. Мүмкүн билип билбей бут тосуулар болгондур. Бир канча факторлор бар. Бирок азыркы акыркы 5 жылда карай турган болсок, акыркы 5 жылдагы биздин окуу программаларыбыз Кыргызстандын шарттарына ылайыкташтырылган, окутуучуларыбыздын сапаты жана бүтүрүүчүлөргө кабыл алуу жана бүтүрүүчүлөрдү берүүдө биз жакшы жолго койдук деп айта алам. Мүмкүн 5 жыл мурдатан бүткөндөрдө динди түшүндүрүүдө кандайдыр маселе чыгышы мүмкүн. Себеби азыр биз мисалы үчүн жакында дин комиссиясы Ош шаардык жана область казыяттардын баш жетекчилерин чакырып биз жөнүндөгү баардык сын пикирлерин алдык. Эч кандай жооп бербестен туруп алдык, ошолор биз жазып алыптыр, ошолор биз аткарып атабыз. Мындайча айтканда биз бүгүн Кыргызстандын шарттарына ылайыктуу динди туура түшүндүрүш үчүн кандай кемчилигибиз болсо биз оңдогонго даярбыз.
Сиздер керектүү болгон адистерди даярдап атасыздар. Ал эми жумуш менен камсыз кылуу маселеси мамлекеттик органдардын, бийликтин коомчулуктун иши деген
байланыш болот да. Мындайча айтканда биз эми ал жерде кыйыр маанидагына жолдошо кошулабыз. Себеби дегенде канчалык биздин бүтүрүүчүлөр жумушка турган болсо биздин факультеттин дагы аброю жана иштөө процесси жакшы болот. Ошон үчүн биз дагы ал жерде өзүбүздүн көз карашыбызды айтып кандайдыр бир деңгээлде чыгып атабыз, бирок ал биздин түздөн-түз милдетибизге кирбейт да. Мындайча айткандачы,
мамлекеттин колдоосу мурдагыга караганда жакшырдыбы факультетке? Көз карашы кандай? Сиздердин керектүү экениңиздерди жеткиликтүү деңгээлде түшүнүп атат деп ойлойсузбу?
Президенттин алдындагы коопсуздук кеңештеринде чечимдерде теология факультеттердин маанилүүлүгү жөнүндө айтылган. Бул биринчиден. Экинчиден, жана биз айтып кеттик, бизде ошол эле мезгилде теологиялык багытта сабактар, ошол эле мезгилде университеттик деңгээлдеги билим берүү министрлиги тарабынан белгиленген мамлекеттик стандартка байланыштуу сабактарыбыз өтүлүп атат. Бул деген сөз азыркы учурга жараша түшүнүп алган жана түшүндүрө алган адистерди берүү дегенди түшүндүрөт. Азыркы мезгилде мамлекет жана айтып кеткендей мамлекеттик органдар бизге шартка жараша өздөрүнүн деңгээлинде мүмкүнчүлүккө жараша бизге маани берип атат деп ойлойм. Ал эми кээ бир учурларда, кээ бир мамлекеттик кызматтарда же болбосо бизге тиешелүү болгон жерлерде жумушка орнолбой калуу маселелери боло турган болсо, буну биз бир масштабтуу бир маселе катары карабайбыз да мисалы үчүн.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев даярдадым. Бүгүн биз теология факультеттери экстремизмге жана терроризмге каршы идеологиялык күрөш жүргүзө алабы? Кыргызстан үчүн салттуу болуп эсептелген ханафия мазхабын таанытууда теология факультеттеринин орду кандай деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Берүүбүздүн алгачкы бөлүгүндө Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы Самага Мурза Ибраимов менен маектештик. Эми берүүнүн экинчи бөлүгүндө аталган факультеттин деканынын орун басары Ферхат Көкчө менен маектешмекчибиз. Ферхат Мырза, сизге да белгилүү болгондой, мамлекет жана муфтият ханафия мазхабы жана Матуриди ишеними Кыргызстандын дин түшүнүгүнүн негизин түзөт жана ханафия мазхабын колдоо керек деген көз карашты кармануда. Бирок бул ислам түшүнүгү жөнүндө элдин калың катмары көп биле бербейт эмеспи? Силердин факультет акыркы мезгилде ханафийлик жана Матуриди ишеними жөнүндө көп китептерди чыгара баштады. Факультетиңиздердин ачылганына 23 жыл болсо да, эмне себептен бул китептерди эми чыгарып жатасыздар?
Bu zamana kadar bekletilmesinin nedeni sanırım buranın belki kaderi...
Çındığında bu kitaplerin yarıp görüşü, uşul uçurga tuş geldi. Sebebi kitaplerde ilim pozdor cazat emes be. Bizden teologiya fakülteti üzden mugalimleri emi buşup çetildi. Oşunduktan bu kitaplar emi yarıp görüldü. Buğa koşunca fakülteti üzden mugalimlerinin doktorluk disertasyaları, alardın kabinetlerinde ile turgan. Biz bu emgeklerden sistemalı, cana eri etiminden yarıp görüyüsünü şart tüzüp verdik.
Çalışmalar başlattı.
Дагы тагыраак айтып берсеңиз, кандай китептерди жарыяладыңыздар?
Биринчи категорияда дедик ки, бу халкын Куран керме ыктыяжы бар.
Алгач элибиз кыргызча Куранга муктаж деп ойлодук. Куранды кыргызчага которсокпу же Курандын даяр котормосун басып чыгаралыбы деп ойлодук. Курандын даяр котормолорунун ичинен кайсынысы сиздерге жагат деп муфтиятка суроо салдык. Алар Садыбакас Доолов мырзанын котормосун сунушташты. Биз болсо ошол котормону дагы бир жолу редакциялык текшерүүдөн өткөргөндөн кийин сапаттуу кылып өзгөчө жана кооз кылып басып чыгардык. Куран котормосунун алгачкы бөлүгү Түркияда басылып келди. Калгандары буюрса жакында келет. Экинчи иш катары хадис тармагы боюнча китеп чыгаралы деп чечтик. Түркияда 10 жылдык убакыттын ичинде хадистердин негизинде ислам деген 7 томдук китеп даярдалган эле. Биз ошол китепти кыргызчага которолу деп чечтик. Бул китеп жалгыз эле хадистердин жыйнагы болуп эсептелинбейт. Хадистер 320-дан ашык теманын айланасында чечмеленип берилген. Жалгыз эле ишеним, ибадат маселеси эмес, тарых, маданият, илим, билим сыяктуу да маселелер каралган. Мунун баары хадистерге негизделген. Китепти которуп эле тим болбостон, аны тилчилерге да текшерттик. Маанисинин өзгөрүп өзгөрбөгөнүн билиш үчүн 2 жолу атайын комиссия түздүк. Алар кайра-кайра окуп чыгышты.
Коомчулук тарабынан сынга кабылбайлы дегенсиздер го.
Хадисин аятлерле ве хадистерле чок кеңиш бир шекилде
юрум. Албетте, бирок биз үчүн хадистердин маанисинин өзгөрбөшү жана чечмеленишинин да хадистерге ылайык болуусу маанилүү эле. Ошол себептен бул иш аябагандай көп убакыт алды. Апрель айында бул жумуш аягына чыгат деген ойдобуз. Мындан сырткары сабак берип жатканда теология жаатында кыргыз тилиндеги окуу китептеринин жетишсиз экенин байкадык. Медреселерде да мугалимдер сабак берип жатканда окуу китептерине аябай муктаж экени шексиз. Андыктан биз укук, тарых, ишеним жана башка тармактар боюнча адис мугалимдерге өздөрүнүн адистигине байланыштуу окуу китептерин жазууну сунуштадык. Көпчүлүгү даярдап бүтүп калышты. Кээ бир китептер кийинки жылда даяр болчудай. Анан дагы биз жогоруда айтылгандай мугалимдерибиздин докторлук эмгектерин кыргызчага жана орусчага которууга аракет кылуудабыз. Илимпоз мугалимдерибиз Кыргызстан жана Борбордук Азияга байланыштуу маанилүү маселелерди өздөрүнүн илимий иштеринде изилдешкен. Андыктан аларды да басып чыгарууну туура деп таптык. Басылып чыгарылган китептер коомчулук жана илимий чөйрө тарабынан жогору баалануууда. Мисалы Али Жусубалиев агайыбыздын Кыргыздардын мусулмандашуу тарыхы деген китеби Ош мамлекеттик университетинин жылдын эң мыкты китеби деп таанылды. Ошондой эле Зайнабидин Ажымаматовдун Абу Ханифа жана анын окуусунун Фергана өрөөнүндөгү калыптануусу деп аталган китеби диний чөйрөдө өз ордун тапты деген ойдомун.
Жаларыбыздын инжелемесинен кечти.
Ханафи мазхабынын Орто Азияда негизделишине салым кошкон алымдардын китебинде которуп жатыпсыздар да анда.
Бурайла илгилисе өзэрликле, бу жоографияла илгилисе, бурай жезб эдиорса, о чалышмай
бул аймактан чыккан алымдар жана алар жазып калтырган эмгектер элибиз үчүн баа жеткиз деп ойлойбуз. Бул максатта оштук аалым Али бин Аль-Ошинин китебин арабчадан котордук. Жана ал китептин аркасына Аль-Ошинин китебинин арабча текстин да кошуп чыгардык. Элибиз ордолуу оштон чыккан бул аалымды таанып билиши керек деген ойдобуз. Мындан арыда Ханафи мазхабынын жана Матруди ишенимин негиздеген аалымдарыбыздын китептери менен коомчулукту тааныштырууну улантмакчыбыз. Өзгөчө дин кызматкерлери жана имамдар аалымдардын китептерине аябагандай чоң маани беришүүдө.
Нусхадан басылды ve biz bunları ilgili kurumlara dağıtıyoruz.
Сиздер басып чыгарып жаткан китептерге муфтияттын көз карашы кандай? Колдоо көрсөтүп жатабы?
Müftiyatımızın bakışı da olumlu yönde. Biz hadislerle İslam kitabını zaten o şeyden...
Müftiyat bizdin bu hareketimizde. Jogoru bağlıydı. Jana al taraftan jakşı pikirlerdi ugup jatabız. Hadislerin negizinde İslam degen jeti toptuk kitepti. Biz müftiyatın atı menen çıgaruunu plandaştıruudabız. Ошондой эле müftiyatın талабына ылайык, аймактагы ар бир чоң мечитке 30 китептен турган жыйнак тараттык. Кошумчалай кетүү үчүн нерсе? Биз жаш балдар, кыздарга арналган китептерди да басып чыгарууда. Мен Ошко алгачкы жолу келгенде китепканаларда жаш балдарга арналган диний китептердин аз экенин байкадым. Жаш балдар китепти сүйсүн деп, китептерди сапаттуу кагаз менен даярдап, башка китептерди эле бекер таратып жатабыз. Мындан сырткары диний терминдердин сөздүгүн даярдоо боюнча иш алып баруудабыз. Келе жаткан жылы бул сөздүк даяр болот деп ишенебиз.
Биздеки жыл басмыш болурбуз деп үмүт этебиз.
Урматтуу угарман, сиз экспертибиз Мамытбек Мырзабаев даярдаган биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Берүүдө Кыргызстандагы теология факультеттеринин абалы талкууланды. Студиябыздын коноктору Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы Самаган Мурзу Ибраимов жана анын орун басары Фархат Көкчө болду. Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Жаз мезгили адамдын организмине кандай өзгөрүүлөрдү алып келет? Жүрөк, кан тамырдан тарта тери, психологияга чейин өзгөрүүлөр күтүлгөн бул айларда адам өзүнө жана балдарына кантип кам көрүшү керек? Алдыда сергек жашоо берүүсүндө Бактыгүл Чыныбаева ушул темада сөз кылат.
Жаз мезгили жеке эле жаратылышты жаңылабай, адамдын организмин да өзгөртөт деген түшүнүк бар. Адам алсырап, терисі кургап, атурга психологиялык жактан да жабыркай баштайт. Бул ирет биз терапевт, кардиолог, дерматолог, педиатр жана психиатрга кайрылып, жазында адам организминде болуучу кубулуштар жана жазгы гиповитаминоз деген терминди сурадык. Алгач терапевт Тилек Жакыпов жазгысын козголо турган ооруларга мындайча токтолду.
Жазында көбүнчөсү жана хронический деп коебуз. Өнөкөт оорулары да, соматикалык өнөкөт оорулары козголушу мүмкүн. Жазга маал, бронхит, язвенный болезнь желудка деп коет, ашказан жарылары, ашказан оорулары, ичек карын оорулары, булардын баары тең жазга маал, аягы козголушу мүмкүн да. Тамактан, башка таасир факторлордон, сырткы факторлордон жанагы организмде жана белгилеп айтканда жанагы витаминдер көп нерселер жетишсиз болуп калышы мүмкүн. Баягы ичкен жеген баягы мисалы үчүн жер жемиштер аз, витаминдер жетишпейт, катуу баягы стресстүү ситуациялар көп болуп калса баягы организмге өзүнчө бир стресс болот да. Ошон үчүн жанагы оорулар козголушу мүмкүн.
Ушундай дарттардын алдын алыш үчүн адистер бейтаптарда ар дайым доктурдун көзөмөлүндө болуп, мурда сактаган режимин бузбай, мультивитаминдерди ичип, таза абада көп сейилдөөнү, дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарууну сунушташууда. Жакында эле англис окумуштуулары кышкысын D витаминин туура тартипте ичүү менен жазга алсыроону азайтып, иммунитетти күчтөндүрсө болот деген бүтүм чыгарышкан. Жаздын келүүсү жүрөк кан тамыр оорулары үчүн да маанилүү. Кышкысын жүрөгү көп сыгылып жана кысылып ооруган адамдар күн жылгында кичине эс ала түшкөндүктөн ичип жүргөн дарыларын ташташып, сактаган режимин унутуп койгон учурлар да болот дейт Түркиянын Анталия шаарында иштеген кардиохирург Аятуллах Кочак. Ал бейтаптарга жүрөк саламаттыгына байланышкан кеңештерин төмөндөгүдөй берди.
Спазм болбой өзүн жакшы сезген оорулар дарыларды тыштай баштайт. Жүрөк, кан тамыр оорулары, давлениеси бар оорулар аябай кылдаттык менен бул айларда ден соолуктарына караштары керек. Врачтардын айтканын үзүлгүсүз жасаштары керек. Алдында айтылган нерселерге аябай көңүл буруш керек. Булардын биринчиси тамактан кийин сразу басбаш керек, хадба деген басканга чыкпаш керек. Экинчиси деңизге терең чүмбөш керек. Үчүнчүсү внезапно деңизге секирбеш керек. Там же ысык суук болуп, вазоспазм болуп, жүрөгүндө оорулар болушу мүмкүн. Ток карынга деңизге кирбеш керек. Ток карында карын жүрөккө давление берип, кайра оорулун начарлатат. Күндө эң аз 2,5 литр суу ичиш керек.
Ал эми педиатр дарыгер Айнура Аманбаева жазгысын балдардын авитаминозу да өзгөчө болорун. Иммунитети түшүп кеткен жеткинчектер көбүрөөк белок, углевод сыяктуу заттарга муктаж экенин айтып, А, Б жана Е витаминдери камтылган мультикомплекстерди дарыгердин көзөмөлүндө ичүүнү сунуштады.
Ошо слабость болуп, канастардык оготер билинет да, ошо канастардык көп чуркашат, эште көп болушат. Ошон үчүн балдарга азыр витаминдерден аллергиясы жок балдарга абдан жакшы, көп кальцийлер болот, анан витамин Е, А, витамин комплекси Блар сатылат. Ошолордон бериш керек. Анан аллергиясы бар балдар аябай осторожно караш керек да, анан өздөрүнө колдоруна аллергологдор жолсо биз педиатрлар деле беребиз, эмне болот, эмне болбойт. Витамин группа А, Блар баягы нервно мышечный немелерине жардам берет. Андан кийин А жана кезилет, көп балдардын колдору, беттери кезилип баштайт, турунуп баштайт. Витамин Е дагы абдан полезный, витамин размножения дейт. Эмнечи тамак аштарларга эми калорийный жумуртка, эт, творог, компот основной, что балдарга даже 3 жашка чейинки балдарга жалаң компот, домашний сок, өздөрү жасаган энелер жасаган сок, ошолор сатып алгандан көрөчү. Анан основной ошо белок да биздин строительный материал организма, баягы үйдү кирпичтен салса адамдын денеси болсо белоктон турат да. Ошон үчүн белокко эң бай эле ошо эт. Уйдун жаш уйдун эти абдан жакшы балдарга, свежий кайнатып берип, туурап берип ошолорду. Андан кийин жумуртка да болот.
Дерматолог косметологдор болсо жазгысын күн нурлары тикелей тийгендиктен организмдеги биринчи жабыр тартуучу орган тери экенин белгилешүүдө. Теринин саламаттыгы үчүн биринчи кезекте ички органдардын дени сактыгына көңүл буруу зарыл дешет. Сулуу же геркулестин суугачылап, таңкысын ичүү менен организмди керексиз заттардан тазалоо мүмкүн. Ал эми теринин саламаттыгы тууралуу дерматолог Айнура Сагынбаева буларга токтолду.
Күндөн күнгө күн чыга баштады. Ар кандай терибизге ар кандай сепкилди, тактар, жагымсыз нерселер пайда боло баштады. Албетте баарыбыз эле билебиз, күн терини картайтат. Ошондуктан физикалык коргоону да унутпайбыз, ачки шляпаны кие баштайбыз. Сөзсүз күнгө каршы кремдердин кышында мисалы SPF кичине ылдыйраак колдонсоңор, жайында жазында мына азыр марттан баштап SPF көбүрөөктү колдонуш керек. SPF 50, SPF 60, SPF 100гө чейин колдонсок абдан жакшы болот. SPFти колдонуунун дагы эрежелерин кайталап кетейин. Сөзсүз күнүгө колдонуш керек. Сөзсүз бир күндө эгерде күнгө чыга турган болсоңор 2 маал 3 маал деле колдоно берсеңер болот. SPFти катуу сүртүп териге сиңир кереги жок, ал терини үстүртөн эле сүйкөш керек териге. Анткени бул жөн эле коргоочу крем болуп эсептелет да.
Ошондой эле Сагынбаева айрыкча аялдар да өз саламаттыгын чыңдоо үчүн жаш курагына карата жазгысын витаминдерди ичүүгө тийиш деген пикирде. Кадырман угармандар, ушуну менен сергек жашоо түрмөгү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар. Кезекте тарых жана тагдыр уктуруусу. Хан Абдул Гани Хан пуштун тилинде жазган акын, жазуучу, бедисчи, художник, ойчул, саясатчы, гуманист. Индостанды диний негизде бөлүүгө атасы британ отурчулугуна каршы куралсыз күрөшүүнүн лидери экөө каршы чыккан. Элинин диний караңгылыктан бошонуп, билим алуусу үчүн күрөшкөн бул көй кашка инсандын ырлары менен өмүрү тууралуу тарых жана тагдыр уктуруусунан эшитиңиздер. Берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Калкы бүгүн эртең 200 миллионго жетчү Пакистан адабияты килемдин өңүндөй аркыл буюкту. Ошого кокус Пакистан поэзиясы менен түп нускада таанышам десеңиз, урду, бенгал, синх, пуштун, белуш, гуджарат, араб, перс жана англис тилдеринен бирин билүүңүз абзел. Мына ушу көбулуттуу адабиятта пуштундар сыймыгы, Ариет намсы катары тааныган жана табиятынан түркүн таланттуу Абдулгани хандын ордун эч ким менен алмаштырып болбойт. Анын өмүрү Индостан жарым аралынын акыркы 100 жылдагы коугалаңдуу тарыхынан, акыл кыска саясатчылардын жылаңач амбициясынын кесепетинен, ата бабалары кылымдар жашаган жеринен ажыраган миллиондогон адамдардын тагдырынан бөлүп кароого болбойт. Күткүн ажал чыдагын, миндали да жалым бар, жашоо оту кандап ийлип, колду ойногон чилдирман. Ушул алоо, ушул аваз менден калган күнү кел, ажал досум, кел ошондо. Мен чал бербем алдыңдан, ансыз дагын учак жайып топуракка айланам. О досум мен, ишенбеймин, ишенбейм, өлүм соңу жашоо соңу дегенге. Көкөрдө шарап түгөнсө, ичкенге мусалла табылат эмеспи? Үлпөт бүтөөр ченемде. Бул саптар акын, жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул философ, саясатчы Абдулгани хандын козголоңчул жана катып калган каада сайтка сыйбаган кыял кеч мүнөзүн, поэзиясын түшүнгөнгө жардамдашчу ачкыч деп ойлойм. Хан Абдулгани хан 1914 жылы декабрь айында азыркы Пакистандын Хайбер Пахтункуба провинциясында туулган. Ал кезде бул аймак түндүк батыш чек ара провинциясы деп аталып, англис оторчуларынын ээлигиндеги Британ Индиясына кирчү. Болочок акындын атасы хан Абдул Гафар хан Британ оторчулугуна каршы куралсыз, кан төгүүсүз күрөшкөн пацифисттик кыймылдын руханий лидери, таква мусулман. Индиянын күнкөрсүздүгү кыймылынын көсөмү Махатма Гандинин жакын санаалашы болгон. Ошого ал Индияны диний негизде бөлүүгө умтулган жалпы Индия мусулман лигасына каршы турган. 1947 жылы Пакистан Индиядан бөлүнүп чыккандан кийин өлкөнүн бүтүндүгүн жактаган. Бирок Пуштунстан автономиясын түзүп талап кылганы үчүн эчен жолу абакка салынган. Абдул Гафар хандын тунуулу Абдулгани хан мектепти бүткөндөн кийин Делидеги Милия университетинде билимин улантат. 1928 жылы атасынын каалоосу боюнча Лондонго кетип, ал жерде мартабалуу тарса динаятчынын көзөмөлү астында Тоуратты окуп үйрөнөт. Абдулгани хан Лондондон кийин АКШда инженер-химик кесибине окуйт. Америкадан келгенден кийин кайра эле атасынын ыктыярына ылайык Индиянын көрүнүктүү саясатчысы Жавахарлар Нерунун үйүндө туруп таалим тарбиясын алат. Нерунун кызы Индиянын болочок премьер-министри Индира Ганди менен чогуу университетте окуп жүрүп, студенттик кыймылга активдүү катыша баштайт. Сүрөтчүлүк өнөргө да окуйт. Ошого мындай билимдүү адамдын атасынын жолун улап пацифисттик кыймылга кошулуусу Британ оторчулугундагы Индия парламентине эң жаш депутат болуп шайлануусу мыйзам ченемдүү беле. Абдулгани хандын акындык жаңычылдыгы тууралуу Абу Бакар Сыдыкинин кебин угалы.
Бүгүнкү күн үчүн маанилүү бир жагдай. Гафар хандын такваалыгы жана прогресске ишенгени, ал бардык адамдар бирдей укукка ээ болуусун жактаган. Куштундарга үлгү болсун. Аялдар жана кыздар үчүн билим алуу абдан маанилүү экенин куштундар түшүнсүн деп кызын аларга жиберген.
Түш окшойсуң акындын, бирок толкун адамдай. Гүл окшойсуң жаннаттын, сенде тозоктун түркүн тозоң бар. Марал сымбат жетик бышкан мөмөсүң, а жүрөктөн көлкүгөн нур төгөсүң. Багындырып Ганы ханды пырпырар, Ганы энчеси туулгандан турпатың, насилиң пуштун перс ажары аркылар. Сиздер уккан бул ырды Абдугани хан 1939 жылы сүйүп баш кошкон жары Рошанга арнаган. Күбөлөрдүн айтымында Абдулгафар хан уулунун дини отпарас перс кызына үйлөнүүсүнө оболу каршы чыккан. Ага түгүл уулу үйлөнүүгө уруксат сураганда жаакка чаап оодара койгон. Бирок Абдулгани хан атасын көндүрүп, жүрөгү тандаган отпарас сулууга үйлөнөт. Абдулгани хан махабатынын бакыт тапканы менен сүйүүгө, көркөм сүрөткө, музыкага, поэзияга, исламдын атынан тыюу салган бейсабат молдолор менен элдеше албайт. Себеби көрүнүктүү Пакистан публицисти Аурангзеб хан Залмай жазгандай, пуштун уруулары үчүн ислам бардык нерсенин чен өлчөмү. Берегидей бейчекилик сабатсыз элди экстремизмге түртөт. А экстремизм дайыма завын, зордук менен коштолот. Ал эми Абдулгани хан болсо, атасы менен бирге саясий күрөштүн тынч жолун ташпыйкаттаган Кудайдын пенделери кыймылын түзгөн. Алардын мындай позициясы Пакистандын эл шайлабаган өкмөтүнө да жакпайт. Жана Абдулгани хан 1948-жылы 6 жылга түрмөгө отургузулат. Атасы да 1988-жылы көз өткөнчө эле өмүрүнүн көбүн Жиабакта же сүргүндө өткөрөт. Эмне үчүн бул атабала Индиянын дини негизде бөлүнүшүн, мусулман лигасынын Пакистанда шариатка негизделген мамлекет курушуна каршы болушкан? Бул суроого Абу Бакар Сыдыкы мындай деди.
Бул түшүнгөнгө татаал суроо эмес. 20-кылымдагы Түштүк Азияга карасаңыз, эки саясий агым индиялык улутчулдар менен мусулман улутчулдардын үстөмдүк кылганын көрөсүз. Мусулман улутчулдарын негизинен Британ империясы менен коюн колтук иштеген адамдар түзгөн. Алар Индиядагы мусулман аристократиясынын бир бөлүгү болгон. Кийин алар мусулман лигасы деген бир партияга же саясий кыймылга биригет. Бул кыймыл биринчи кезекте түндүк батыш Индияда, бүгүнкү Пакистанда жана Бенгалда, азыркы Бангладеште өз өлкөсү болуусун талап кылат. Бирок Гафар хан сыяктуу көптөгөн мусулмандар, алардын ичинде Индия улуттук конгрессинин көсөмү, 20-кылымдагы көрүнүктүү ислам аалымы Олан Абдул Хазат Индиянын диний негизде бөлүнүүсүнө каршы чыккан. Алар биз шииттердин келечеги демократиялуу, плюралисттик, көп тилдүү, мультимаданияттуу, көп диндүү өлкөдө деген жүйөнү бетке кармаган. Андай өлкө деп балким азыркы Индияны айтышкандыр. Кийин Пакистанда ал күрөш токтогон эмес. Бүгүн Пакистанда мусулмандар үстөмдүк кылат. Чынын айтканда, Индияда да андай күрөш уланууда. Себеби Индияда түрдүү жикчилдер бар, ар кандай таарыныштар бар. Али дини жана жамааттар арасында толук гармония жок. Ошентип Гафар хан, Улан Абдул Хазат жана башкалар гармониялуу, толеранттуу жана демократиялуу коомду курганга умтулушкан.
Абдулгани хан абакта отурганда поэзияга башын байлап, түрмөдөн чыккандан кийин саясатка активдүү катышпайт. Бирок саясатчылардын сөзүнөн өтүмдүү жана эл жүрөгүнөн орун тапкан ырларды жазат. Пакистандык акын жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул саясатчы Абдулгани хан жөнүндөгү берүүнү обого Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Кезекте эми миң санаты рубрикасы, түрмөктүн автору Шайлобек Дүйшеевтин бүгүнкү мейманы белгилүү журналист, аналитик Жолдошбек Токтобеков.
Жоке куш келипсиз студиябызга. Мен көп ойлончу болдум да ушу акыркы күндөрү. Дүйнөдө бизден дагы күчтүү, бизден дагы алдуу, керек болсо мамлекетин курган дала элдер тарыхта аты гана калып өздөрү жок болуп кеттир. Саны бизден да көп болгон элдер болгон экен. Ушу аз кыргыздын Ушул күнгө чейин сакталып келеаткандыгы таң калтырат да. Эми мамлекетибизди кийин түзө баштадык деңизчи, отурукташып. Анан ошо көчмөн элдерден деле биздин катарыбыздагы жок болуп кеткендер бар. Анан биздин сакталып калганыбыздын себеби эмнеде? Ушул суроого бир жооп издеп көрдүңүзбү ойлонуп?
Ой, издедим. Издегенде да Манастан издеп көрдүм да. Манастындар жеринде айтылат Сагынбай Оразбаевдин вариантында. Жоо жарактуу эреттүү дейт. Жолдору сындуу шереттүү, аты калып заты жок, эсен деген элеттүү деп атат. Ошондо айтылып атат, жанагы эми ошондо таң каласында аты калып нарыгы жок, эсен деген элеттүү деп. Ушул эле биз жашаган чөлкөндөрдө карлуктар, түрүгөчтөр, хазарлар жана башка элдер жашап өткөн да ушул аймакты, борбордук Азия аймагында. Түштүк Сибирь аймагында, Енисей аймагында жашап өткөн да.
Ооба.
Эми ушулар тарыхта аттар бар, бирок мамлекеттүү жок, эл катары сакталып калбай, нарттуу элдерге сиңип кеткенди таң калышты да. Көчөгө эле жер жайланган кыпчактар кайда? Эки суарасы деп коет, жанагы Амудария менен Сырдарьянын ортосунда Арал деңизинин боюнда жашаган чоң аймакты ээлеген эле экен. Бүгүнкү күндө алардын мамлекеттүүлүгү, элдүүлүгү жок да, улут катары таанылбайт да алар.
Кыпчактар кыргыздын ичинде жүрөт.
Кыргыздын
казактын ичинде жүрөт. Өзбектердин ичинде баарында бар, э?
Бар. Казакта, өзбектер,
алар ушул элге сиңип кеткен.
Кыргызстанда да бар атүгүл. Египетте да бар атүгүл.
Кай жерде жашаса ошол элге сиңип кеткен, э?
Мында күчтүү элдер, наркы күчтүү элдерге, менин көз карашымда наркы күчтүү элдерге сиңип кеткен да. Мына Манастын өзүндө айтып койгон. Тыгалып дейт, тарыкта аты бар да кыпчак деген, түргөч деген аттар бар. Карлук деген аттар бар, Хазар деген, Кай деген элдер болгон экен. Тарыкта аты бар.
Эми сөзүңүзгө каралды. Манастын өзүндө да бар эмеспи? Бай кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деп, э? Тели куш таптап куш кылдым, тентиген жыйып журт кылдым дейт. Анан ушунда Манас башка элдерди да кошуп туруп анан кыргыздын арасына сиңирген да, э?
Сиңирген да албетте. Эми бул эме?
Анан эмне үчүн биз бүгүн сиңире албай атабыз ушинтип? Бирдеме десе эле калмак дейбиз. Бирдеме десе эле тиги дейбиз, бу дейбиз. Жерип турабыз да. Ал кыргыз эмес деп чыгабыз өзүбүздүн кыргыздарды.
Бир акылман адамдын жазганы бар. Бул сабатсыз адамга караганда чала сабат адам коомго өтө коркунучтуу деп жазганда, мээси коркунучтуу деп. Ошону жана көбүртүп жабытып атканда
чала сабаттар.
Бир нерсени билген киши болуп турганан ошонтуп атпайбы жанагындай чыгарып атат.
Жанагы чала молду дим бузат дегендей эле.
Чала молду дим бузат, мааниси ошондой да. Чынында биз кыргыз эли байыркы мына быйыл кыргызды көп жылдан бери издеп келген Новосибирский бөлүмүнүн Россия академиясынын бөлүмүнүн тиги тарыхчы Юрий Худяков айтып атпайбы, 1470 жыл болду кыргыз мамлекеттин каганатын түзүлгөнүнө деп. Ошол мамлекеттүүлүктү биз сактай албай калып, бирок кайрадан жандандык да
ушул кезде, э?
Ооба. Эми ошонун баары бүт асыл нарктарга байланышкан да. Жана Сагынбай
биз жанда ушул нарк салт гана сактап келген экен да.
Ошол сактап келген улуу салттык. Эми ошо биздин мисалы үчүн мен көп эле дүйнөлүк поэзиясын аңтарып чыктым, бирок Кожо Ахмет чыгарманы, Кара Кыл Ботондой бир поэзияны окуган жокмун да. Бул табият менен адамдын ортосундагы тыгыз байланышты айтып атат да. Экологияда биз бүгүн чырылдап атабыз 20-кылымда, 21-кылымда. А ошол кезде эле мындан 3 кылымбы, 4 кылым бурун айтып койгон экен да. Ай, сен табиятты талкалаба, ашкада каласың азамзат депчи.
Кара Кыл Ботон менен Кожо Жаш бул Манастанды улуу эпостор да, байыркы, байыркы.
Мен көп эле жазып келем. Ай, Кожо Жашты биз түшүнбөсөк табиятты сактай албайбыз. Кара Кыл Ботонду жөн ал баласын атып алды деген ал баягы өркөндөр жасалган нерсе да.
Ооба.
Сен табиятта жок кыла тургансың, балаңды.
Табият сени жок кылат.
Сен балаңды жок кылат.
Укум тукумуңду
жок кылат деп атат.
Мына.
Мындай поэзия дүйнөлүк поэзияда жок. Болса эмгиче англичандар болобу, немистер же орустар болобу,
кыйкырып чыкмак, э?
Неге кала көтөрүп чык? Нобелдик сыйлыкка көрсөтүп жибербе 19-кылымда жазылса да. Чама сөз да сен айтат.
Туура, туура, туура.
Биздин ушул нарк.
Мен деле айтып келем. Баягы Пастернакты жанагы Светаеваны карап отуруп, алар деген Рилькени, баягы немистин улуу акынын кудай туткан экен да, кумир туткан экен да. Ошолордун таасири менен ал тургай кат жазышып, кийин көрүшүп, ал эми Рилке деген тиги Россияга келип, эми ал акын да байкуш, жан дүйнөсү акын да. Кыдырып чыккандан кийин жанагы орустун арак ичип отурган мужиктарын талаадабай чарк кийип отурганда орустун накта карапайым турмушун көргөндө ушунчалык элдиреп тиги сивилдүү өлкөдөн келди да, баягы Германиядан, немистерден. Анан жанагындай жай турмушту көргөндө жашагысы келип, орустарга аралашкысы келип, сонун эл турбай деп анан жанагы слово о полку Игорь дегенде окканда чалкасынан кетип турдой. Ушундай улуу эл болобу деп. Анан ичимден ойлоп коем. Таңдын көрөй ушу ирилке кыргызча билип манас окканда таптакыр өлүп калмак окшойт депчи. Таң калгандан. Эми ал слово о полку Игорьге караганда манас эмне деген шумдук? Ал эми сиз айтып атасыз кожо жаш менен кара кула андан эмне деген шумдук?
Эмне деген шумдук? Бул эми биздин ошол элдүүлүгүбүз кыргыз элинин улуулугу ушунда туруп атат да, поэзиясында туруп атат чынын айтканда. Немистик философ бар тиги Фридрих Ницше деген. Ошонун эмгегинде жазып атат, бул маданияты, көркөм маданияты жок, саясат менен аралаша берген эл өзүнүн өнүгүүсүн жоготуп коет деп атат чынын айтканда. Туура да, рухий байлык менен материалдык байлык жугулушуп туруш керек деген ойду айтып атат. Кыргыз журу материалдык байлыкка көп көңүл бөлбөсү тиричилик кылганы менен, бирок элдик баягы поэзияны окумушта өнүктүрүп келген да.
Эми бул баягы
накаттар, накалдар
башка элдерге караганда бизде өтө көп да.
Өтө көп,
өтө көп. Комустун эле күүлөрү. Жанагы Арстанбек 500 күүнү жатка билчү деген эмне деген феномен, э? Ошонун баарын башына батырып.
Чындан бул көкөйгестилер качан жаралган бул? Төтөп шыңгырама качан жаралган? Белгисиз чын айткан.
Чын айтканда белгисиз.
Белгисиз.
Ал баягы хан баркандан башталат деген менен ал хан баркандан да мурун.
Качан жаралган?
Ооба.
1000 жыл мурун жаралгандыр. Мүмкүн 2000 жыл мурун жаралган. Бирок Манас деген хан баркан деген жигиттин аты болуп атпайбы да? Демек ошол Манаска чейинки ат болгондо болду. Ошо күү ошого карап такалышы Манастын мезгилине.
Эми анан жанагы нарк салтка кайрылалы. Биздин чындыгында эле ошо бала кезде эле биз ошондой эрежелер менен өстүк эле да. Баягы энелерибиз, аталарыбыз басса турса эле, басса турса айтып турчу да, какшап турчу. Эй балам, мындай кыл. Улууларга тааныбасаң да салам бер. Салам бермейин өтпө айланып кетейин. Десе анан биз тааныбаган эле кишиге салам беребизби дегенде, тааныбаган киши болсо да салам бер деп. Анан биз кетип баратып анан салам берсек баягы сакалы жерине жеткен ак сакалдар көрпө тебетейин кийип ат чамбастырып келатканда, эй мурдуң дурайын, сен кимдин баласысың деп тааныбайт эми. Анан баланчан дегенде, чоң атаңдын аты ким деп, алар өздөрүнүн курбуларын сурайт да. Анан атын айтсак, анан айын, чоңоюп калган турбайсыңбы? Атаң кандай, энең кандай деп анан сурашып, анан өтчү эмес беле? Алкап. Ошондон кадимкидей денебиз чибип, көрсө ошонун баары бир тарбия болгон экен да.
Тарбия болгон. Шакем, бул жанагы нарктын ичинде бул намыскөйлүк да бар да. Адамзаттын улуу нарктарынын бири ушу намыскөйлүк да. Боорукердик, сабырдуулук ушундай нарктарга кирет да. Ошондо Манасты айтып атат, кыргыз эли жөнүндө айтып атат да. Өздөрү кыргыз, өлбөйтүн кыз, намыска шайланган өлүмгө байланган деген саптар бар. Мына намыска шайланган деп атат.
Намыска шайланган.
Намыска шайланган өлүмгө байланган. Намыс үчүн өлүптө берет деп атат.
Намыс үчүн туулган.
Кошойду карабайсызбы? Мындаки 85 жашында көкөтөйдүн ашында жолойго эч ким чыкпай бара качып, жолоймун жолойго деп Манас баш болуп өзү качат.
Манас баш болуп качат. Биз
анан кокуй биз намысты алдырып эле абайка деп Манас кошойго келгенде атаң көрө 85ге чыгып муунум суу басып калды эми, кой кыргызымдын элимдин намысын алдырып жибербейм деп анан жанагы кийим издеп
кандагай
айтып атат, кемпир мөзү чоркок кишиле ичти мезиле чымын насарылда деп турганан
айрылып калыпчылдың болбойун деп
анан каныкей анан баягы кандап жүргөн турбайбы ошол абам кошоюп абамдын батасын алсам
каныкейдин көсөмдүгү укмуш да,
укмуш да бул өзү
укмуш укмуш.
Анан ошондо жакта каныкейдин дагы жана камбылдыгы ошо кишиден бата алсам деген улуу адамга ызаат кылып аткандын белгиси да.
Эми ошол Манастагы
бусунун өзү да нарк да, асыл нарктын бири да.
Кошойдун улуулугун дагы бир ойлоном өзүмчү. Эми ал ошол Манас эки жолу келген экен. Биринчи жолу келгенде ошол кошой абага учурашканы келип баягы кеңешин сураса керек. Анан эми карабайсызбы, ошол алооке кыргыз жергесин бүт басып турган кезде жалгыз кошой өзүнүн элин сактап ошо алооке катыла албай ошол качпай гана калган да Алтайга. Баягы биздин
Ороздун онулу барып да Алтайга тенти басышпайбы.
Анан Алтайга качып анан Манас чыккандан кийин кайра келген. Анан экинчи кошой айтат, ой Манас кел айланып кетейин, мен карыдым, алдан күчтөн тайып баратам. Баягы күч кубат, баягы кайрат түгөнүп баратат. Бул алоокеден жериңди албасаң болбойт дегенде анан экинчи жолу анан келет эмеспи. Анан эми кошойдун олуялыгы, баатырдыгы, анан Манастын ошол кошой бакайга таянып иш кылганы. Эми мамлекеттин бүт бардыгы турат,
э? Ошонун өзүдө нар, терроризм дегенде сиз айтканда. Алатом алай жеринде ал монастырь деп айтып атпайбы кошой? Э. Ошонту айткандын өзү бул аксакалдык караялык акылмандыктын жаштарга айтып аткан нар баалуулугу бул чын айтканда. Биз муну терең түшүнүш керек да. Желине башкырылдап монастырь деген Коңурбай жижиг ашайганын же Аккуланын тиги башка күлүктөрдөн озуп кеткен даназалагайлы.
Эми монастырь десе эле бизде күлгөндөр да бар, монастырь бир эскирген бир буюм катары көргөндөр бар. А монастырь болсо ала турган нерсе көп да,
аябай
көп да.
Мен башкаргандай экенин айтып атат ал.
Сиздер журналист Жолдошбек Токоев менен аңгемебиздин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап улуг алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дарыга азаттык чекет орг. Саламатта калыңыз. Thank you.